Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, ABŞ-ın hazırki rəsmiləri də əvvəlki rəhbərliyin uğursuz yolunu davam etdirirlər. Rəsmi Kiyev deyir, ABŞ Donbas və Krim məsələsinin həllində iştirak edəcək. Suriyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri Siyanist rejimin 21 raketini dəf etdilər. Fələstin İslami Cihad hərəkatı xəbərdarlıq etdi. Qəzəyə qarşı mühasirə aradan qaldırılmasa bizim də seçimlərimiz artacaqdır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsindən sonra indi də diqqətinizi şərhinə cəlb edirəm. Buyurun.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ayətullah Uzma, Seyyid Məhəmməd Səid Təbətəbai Həkimin vəfatı münasibəti ilə baş sağlığı verib. Ayaraybinin verdiyi məlumata görə Hüseyn Əmir Abdullahyan verdiyi baş sağlığı müraciətində deyilir, o yorulmaz, alim və mücahid, fəqihin bərəkətli və məhsuldar ömrü, dinin əsaslarını müdafiə etmək, şiyəlik prinsipləri haqqında saf düşüncəni yaymaq, haqq yolunda və bəs rejiminin zülm və diktatorluğu ilə mübarizə yolunda sərf olundu. Əmir Abdullahyanın müraciətində əlavə olunub, bu kədərli və ağır itki münasibəti ilə İslam və şiyəlik dünyası, ali məqamlı rəhbər, təqlid mərcələri, İslam alimləri, dini elmlər hövzələri, xüsusilə də Nəcəf Yaşrafın mübarəkə dini elmlər hövzəsi, o, ali məqamlı fəqihin ardıcılları, böyük həkim ailəsi, həmçinin İraq dövləti və xalqına baş sağlığı verirəm. İslam dünyasının tanınmış təqlid mərcələrindən olan Ayətullah Uzman Seyyid Məhəmməd Seyyid Təbətəbai Həkim Nəcəf Yaşraf şəhərində ürək çatışmazlığı nəticəsində vəfat edibdir.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ağevin İrana qarşı sanksiyalarına reaksiyada ABŞ-ın hazırki rəsmlərinin əvvəlki rəhbərliyin uğursuz yolunu davam etdirdiyini vurğulayıb. İran İslam Respublikasının radio televiziyasının verdiyi məlumata görə Səid Xətibzadə, ABŞ-ın Xəzinədarlıq Nazirliyinin saxta ittihamlarla 4 İran vətəndaşının adını sanksiyalar siyahısına salmasına münasibət bildirərkən deyib, təəssüf ki, ABŞ-ın indiki rəsmiləri keçmiş hökumətin uğursuz yolu ilə gedirlər. Xətibzadə deyib ki, ABŞ-dakı sanksiya tərəfdarları İranın maksimum müqaviməti səbəbindən sanksiya alət qutusunu boş gördülər və bu dəfə Hollywood senarilərinə əl ataraq sanksiya mühiti yaşatmağa çalışırlar. Washington bilməlidir ki, sanksiya aludəçiliyini tərk etməkdən Tehrana hörmətlə yanaşmaqdan başqa çarəsi yoxdur deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözü qeyd edib.
Erməni separatçılar dırnaqarası müstəqillik gününü qeyd ediblər. Ermənistan rəhbərlərindən heç birinin bu tədbirdə iştirakı olmasa da, onlar ayrı-ayrılıqda müraciətlər yayaraq separatçılara dəstək verdiklərini bildirmişlər. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Azəri politoloq Aydın Quliyev səhər telekanalına müsahibədə erməni rəsmilərin bu müraciətlərini İrəvanın pozuculuqlarının davamı olaraq qiymətləndirib, deyir.
Qondarma Qarabağ Respublikasının 30 illik deyilən saxta yubiley və yaxud da ki, bayram tədbirlərinə Ermənistanın nə keçmiş, nə də indiki rəhbərliyindən bir nəfər də olsun sambalı şəxsin iştirak etməməsi Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 44 günlük müharibənin yaratdığı reallıqlar kontekstində nəzərdən keçirilməlidir və bir daha onu göstərir, sübut edir ki, həqiqətən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi prosesində tam yeni reallıqlar yaranıb. Ermənistanın keçmiş və yeni rəhbərliyi bu tədbirlərdə iştirak etməsələr də müəyyən bəzi hallarda sərt, bəzi hallarda isə bir qədər aşağı tonlu ritorik xarakter daşıyan bəyanatlarla çıxış ediblər. Bu bəyanatlar bir daha sübut edir ki, Ermənistan tərəfi artıq Qarabağ münaqişəsinin indiki vəziyyətində elə bir həddə gəlinib çıxıldığını qəbul edirlər ki, bundan sonraki reallıqları dəyişdirməyin qeyri-mümkün olduğunu hardasa anlayırlar. Başqa sözlə desək, Ermənistanın keçmiş rəhbərliyi və indiki rəhbərliyi tədbirlərdə iştirak etməsələr də müəyyən bəyanatlar səsləndirməklə bir tərəfdən həm müharibə məğlubiyyətlərində qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası deyilən qurumda yaşayan ermənilərin nəzərində özlərinin imicini qoruyub saxlamağa çalışırlar. Müharibə məğlubiyyətində özlərinin səhvlərini üstün ört bastır etməyə çalışırlar. Digər tərəfdən isə Ermənistanın bundan sonraki daxili siyasi proseslərində iştirak etmək üçün onlara çox vacib olan erməni cəmiyyətinin dəstəyi deyilən bir amilin üzərində iş aparırlar. Başqa sözlə desək, Ermənistanın keçmiş və indiki rəhbərliyinin bəyanatları sırf siyasi xarakterlidir, reallığa uyğun deyil, ancaq bir daha onun ifadəsidir ki, Ermənistan rəhbərliyi istər keçmiş, istərsə də yeni rəhbərliyi olsun, onlar vətən müharibəsindən sonra bölgədə yaranmış yeni reallıqları qəbul etmirlər, Qarabağ münaqişəsinin həlli fikri ilə razılaşmırlar və Paşinyan ilə açıq şəkildə müraciətində qeyd edir ki, mən bütün dünyanı inandırmağa çalışıram ki, Qarabağ münaqişəsi hələlik həll olunmayıb. Bu deməkdir ki, Ermənistan bölgədə özünün pozucu, destruktiv mövqeyini və siyasətini hələ davam elətdirmək fikrindədir. Bu demək ki, Ermənistanın rəhbərliyi, siyasətçiləri formal olaraq bugün yaranmış reallıqları qəbul etmiş kimi görsənsələr də, ancaq mahiyyətdə pozucu siyasəti davam elətdirirlər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Moskva keçmiş SSR respublikalarında rus dilli əhaliyə hücumların təkrarlanmasından qorxur, amma Rusiya buna kifayət qədər dəqiq reaksiya verir. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bunu Rusiyanın MDB işlər üzrə federal agentliyinin rəhbəri Yevgeni Pirmakov deyib. Bəli, belə epizodlar vardır. Əlbəttə, mən çoxlar kimi qorxuram ki, belə epizodlar təkrarlansın, Rusiya qırmızı xəttini müəyyən edərək onlara kifayət qədər dəqiq reaksiya verir. Mən deməzdim ki, hazırda rus dilli əhali ilə bağlı situasiya kəskin pisləşib. Biz 1990-cı illərdə nə baş verdiyini xatırlayırıq. O zaman rus dilli əhali öz evi və əmlakını ataraq təkcə Orta Asiya respublikalarından qaçmırdı, deyə o bildirib.
ABŞ Donbas və Krim məsələsinin həllində iştirak edəcək. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bunu Ukrayna baş nazirinin Avro-Atlantika İnteqrasiyası və Avropa məsələləri üzrə müavini Olga Stefanişina deyib. Mən təkliflərin detallarını açıqlaya bilmərəm. Lakin mən təsdiqləyə bilərəm ki, ABŞ Donbas konfliktinin nizamlanmasında və Krimin qaytarılmasında açar rolunu görür. Biz ümid edirik ki, yaxın aylarda bir neçə səfər olacaq. Xarici İşlər Nazirləri. Təhlükəsizlik məsələləri müşavirləri səviyyəsində diskussiya olacaq. Bugündən təkcə Normand formatı yox, həm də ABŞ-ın iştirakı ilə geniş formatda müzakirə ediləcək, deyə o bildirir.
Qərbi Asiyadan xəbərlərimiz. Rusiyanın Suriyadakı tərəfləri uzlaşdırma mərkəzi Suriyanın hava hücumundan Müdafiə sistemlərinin İsrail rejimi qırıcıları tərəfindən atılan 20-dən çox raketi dəf etdiyini açıqlayıb. İran İslam Respublikası radio televiziyasının verdiyi məlumata görə, Rusiyanın Suriyadakı tərəfləri uzlaşdırma mərkəzi şənbə günü bildirib ki, sentyabrın 3-də saat 01:30 radələrində İsrail rejiminin F-15 döyüş təyyarələri Livanın hava sahəsindən Suriyadakı hədəflərə qarşı 24 idarə olunan raketlə hücum təşkil edib. Bu mərkəz Suriyanın hava hücumundan müdafiə bölmələrinin hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə 24 raketdən 21-ini məhv edərək hücumu dəf etdiyini qeyd edib. Siyanist rejim hər zaman terrorçuları dəstəkləmək üçün Suriya ordusunun mövqeylərini və bu ölkənin infrastrukturlarını hədəf alır.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatı təhdid etdi ki, Qəzza zolağının basqının dayanmadığı təqdirdə müqavimət variantları isə genişlənəcəkdir. Bu hərəkatın rəhbərlərindən olan Davud Şahab Anadolu Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə dedi, keçidlər Fələstin xalqını cəzalandırmaq və hər növ etirazçıl hərəkətlərinin qarşısını almaq və bu rejimin davamlı təcavüzlərinə Fələstinlərin cavab verməsi üçün siyanist işqalçı rejimin əlindəki bir cihaza çevrilibdir. O Qəzza zolağı basqınından 15 il ötməsinə işarə edərək artırdığı işqalçı rejimin Qəzzanın basqınını aradan qaldırmaq öhdəliyinə əməl etmədiyi təqdirdə xalq variantları isə artacaqdır.
Yəmən istefa vermiş dövlətinin yüksək vəzifəli komandanlarından birinin avtomobili Ədən ustanında partlaması üçün bir neçə nəfərin öldürülməsi səbəb oldu. Onun və bir neçə nəfərin öldürülməsinə səbəb oldu. Rusiya Yom şəbəkəsinin şənbə günü verdiyi məlumatına görə Yəmənin cənubunda yerləşən Ədən ustanında Mənsur Hadi dövlətinə bağlı olan general-mayor Musa Möhsinə aid olan bomba quraşdırılmış avtomobil partladı ki, partlayış nəticəsində onun özü ölüb və bir neçə nəfər də yaralandı. Bu Rus telekanalı həmçinin yerli qaynaqlardan nəql edərək elan etdi ki, bir güclü partlayış Ədəndə yerləşən Dar Saad şəhərini də titrədi.
Beş sentyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, yağdan şiddətli külək əsəcək. Temperatur müsbət 16-30 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, yağdan şiddətli küləklə müşayiət olunacaq. Temperatur Təbrizdə müsbət 16-30, Culfada isə müsbət 18-30 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olacaq. Dağlıq ərazilərdə yarım buludlu ötüşəcək. Temperatur müsbət 19-36 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, külək sıcaq. Temperatur müsbət 21-40 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludludan buludluya keçib, gahdan çən olacaq. Temperatur Biləsvarda müsbət 19-26, Ərdəbildə isə müsbət 11-17 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, yağmur yağıb və şiddətli külək əsəcək. Temperatur müsbət 17-21 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 26-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sentyabrın 5-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Gündüz əksər rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Təşəkkür dinləyicilər, Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Xatırlatmaq istərdim ki, bazar günü sentyabrın 5-i Mühərrəmül Həram ayının 27-sində səhər çağı şəhəri vaxtla saat 4:48 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:11 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:39 dəqiqədə gün ortağı və saat 19:21 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinlədiniz.
Təbriz Radiosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir. Təbriz Radiosu.
Sınıq, körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunda növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişimizdə ABŞ-ın Gürcüstandakı hərbi planları və layihələri haqqında sizə ətraflı şəkildə məlumat verdik. Bugünkü verilişimizdə həmin söhbətlərin ardını tutacağıq və siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də təhlili ilə tanış olacaq. Qeyd etdiyimiz kimi, ABŞ-ın Gürcüstan ordusuna təlim keçməsi sərhədlərə nəzarət edərək antiterrorçuluq istiqamətində dəyərləndirilirdi. O zaman ABŞ-ın Avropadakı silahlı qüvvələrinin komandanı General Charles Wald ABŞ-ın Gürcüstandakı planlarının uğurlu alınmasından öz razılığını bildirərək elan etmişdi. ABŞ dövləti tezliklə universal sülh üçün bir təşəbbüs planı Gürcüstanda icra edəcəkdi. Bu plandan məqsəd Gürcüstanın silahlı qüvvələrini hazır ol vəziyyətində saxlamaq idi. Hətta ABŞ-ın Gürcüstandakı o vaxtıki səfiri ABŞ-ın bu planlarını çox effektli hesab edərək elan etmişdi. Analoji əməllər dünyanın başqa ölkələrində də həyata keçiriləcəkdir. Hərbi zəmində Amerika ilə Gürcüstanın həmkarlığı, həmçinin bu ölkənin terrorçuluğa qarşı müharibələrdə iştirak etməsi səbəb oldu ki, ABŞ-ın o vaxtki prezidenti Ata Bush Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinə bir gün qalmış Gürcüstan prezidentinə bir məktub ünvanlasın. Həmin məktubda Bush İraqda koalisiya qüvvələrinə dəstək olmağa görə Saqaşviliyə öz minnətdarlığını bildirmişdi. Ata Bush-un yenidən ABŞ-a prezident kimi seçilməsi ilə ABŞ-ın məntəqədəki siyasətlərinə bəst verildi. Bu da Vaşinqtonu keçmişdən daha artıq cəsarətləndirdi. Bütövlükdə demək olar, bütün bu planlar ABŞ-ın məntəqə, xüsusilə Gürcüstanı tərk etməməsinə səbəb olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu məqamında siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin ABŞ-ın Gürcüstandakı hərbi planları ilə ilgili şərhlərini bərabər eşidirik.
Əsasən, Amerikanın kəlan hədəfi, əsli hədəfi budur ki, dediyimiz kimi, Gürcüstanın dövlət strukturlarında siyasi yola, əskəri yola, ya təhlükəsizlik yola nüfuz eləsin. Nə fəqət Gürcüstanda, bəlkə keçmiş Sovet Respublikalarının hamısında. Ta bu respublikaların, müqəddəratın əlinə ala, onları Moskvadan uzaqlaşdıra və zamanı gəlincə də onları Moskvanın əleyhinə bəsic eləyə və təhrik eləyə. Çün Amerika özün soğuk savaşın qalibi görür və keçmiş Sovet ölkəsin, yəni Sovetdə olan xalqların və Sovet ərazisinin hamısının, yəni Sovetdən ayrılan respublikaların hamısına bir cəngi qənimət, əskəri qənimət gözü ilə baxır və təbiidir ki, bunu da özünə haq bilir ki, bu qələbəni qazanıb, bu müharibəni qazanıb və indi öz qənimətinə istədi kimin davrana bilər. Amma Gürcistanda keçən proqramda söhbət elədik ki, bu ölkənin çox özəl bir strateji coğrafi mövqeyyəti var. Çünki bir həssas bölgədə yerləşib və Rusiyanın çox həssas sərhədləri ilə qonşudur Dağıstanla, Çeçenlə, İnquşla və şimalda Kavardiyan, Balkar, Qaraçay, Çərkəslə və eyni halda Qaradənizlə də uzun sahili var və Qaradənizlə Rusiya üçün çox mühümdür, xüsusən onun şərq sahilləri ki, Gürcistanda biridir. Görürük ki, biz bu həssasiyyət evələdir Rusiya üçün və bu əhəmiyyət ki, keçən illərdə Kirimə adasın yenidən öz torpağı hesab elədi və onun keçmişdə Ukrayna Sovet dövründə bağışlanmasın demək olar ki, qeyri-qanuni saydı və əmələn Ukraynın torpağından bu çox-çox əhəmiyyəti olan adanı, yəni əsasən əskəri dənizdə olan, əskəri dəniz dolanma proqramlarında çox mühüm olan bir yeri təsərrüf elədi. Eyni halda Gürcistan əskəri cəhətdən də çox əhəmiyyəti var dənizdən əlavə. Onun dediyimizdə görə, coğrafi mövqeyyətinə görə və Ukraynadan sonra 2-ci ölkədir ki, o daha mətlubdur NATO üzvü olsun və NATO-nun şərqə genişlənməsində əvvəl Ukrayna, sonra Gürcistandır. Xub, belə bir şəraitdə olan bir ölkədə təbiidir ki, Amerikanın həm əskəri və həm təhlükəsizlik böyük proqramları olacaq. Ta eləyə bilə bu proqramlar əsasında belə bir ölkənin həm əskəri təşkilatında, yəni ordusuna, həm də təhlükəsizlik təşkilatında nüfuzu olsun və bəlkə onu kontrol eləsin. Yəni onların kontrolu NATO-nun əlinə keçsin və NATO-nun əlinə keçmək, yəni Amerikada NATO-nun baş komandiridir. Amerika bu hədəfə çatmaq üçün yəqin ki, bəzi işlər görməlidir. Yəni ona bu işə bir müqəddəmat lazımdır. Bu müqəddəmat və bir zəmin hazırlamalıdır. O zəmin nədən ibarətdir? Biri budur ki, Gürcistanın təbiidir ki, həm əskəri və həm təhlükəsizlik əməkdaşlıq imzalansın və ta Amerika eləyə bilsin ki, Gürcistan ordusuna kömək adı ilə və onu təlim adı ilə keçmişdə Sovet əfkarından qalan ordunun nəfəratında qalan fikirləri yenidən onları silsin, süpürsün və orduda Rusiya tərəfdaşı və Rusiya tərəfi olan, tərəfdarı olan ünsürləri ordudan çıxarsın və ordunu keçmiş Sovet üslubunda yox, NATO üslubunda təlim versin, onları yenidən sazman versin, yenidən təşkilatlandırsın və bu təşkilatlandırmada da yəqin ki, Amerikanın bölgədə olan proqramları hədəf və məqsəd nəzərdə alınsın. Və təbiidir ki, yeni nəfərat ordua və təhlükəsizlik qüvvələrinə qərbpərəst ünsürlərdən, nəfəratlardan seçilsin və o əsasda da tərbiyyət olunsun. Amerika təbiidir ki, bu əsasda ilk öncə Gürcistanın təhlükəsizlik təşkilatında onu islahat apardı, yəni bir dəyişikliklər apardı və o dəyişikliklər əsasında onu KGB quruşuğundan və təşkilatından, sistemindən çıxartdı və SİA sistemi əsasında yenidən qurdu və təlim verdi və həm də Gürcistanın ordusuna, ordusunda əskərlərə neçə dənə təlim proqramı keçirildi o müqavilələr əsasında və eyni halda Gürcistan ordusu, ordusundan bəzi birliklər NATO proqramlarında iştirak elədilər, NATO-nun təmrinlərində iştirak elədilər. Neçə, bu keçən illərdə neçə dönə, yəni Sovetdən ayrılan ölkələrin içində daha fəal iştirak edənlərdən idilər, çünki hər halda onlar Amerikanın əlində idilər. Eyni halda Gürcistanın təhlükəsizlik təşkilatı da yeni cihazlara malik oldu və Amerika onu yeni cihazlarla, demək olar ki, öz hədəfi əsasında yeniləndirdi. Bunların hamısı Gürcistanın həm əskəri baxımından, həm təhlükəsizlik baxımından milli mənafiyinə xidmət eləmirdi. Əsasən hədəf budur. Bəlkə hədəf bu idi ki, Amerikanın lazım olan zamanda Gürcistan ordusundan və təhlükəsizlik təşkilatından öz məqsədi əsasında istifadə eləsin. Bunun eyni nümunəsi və şahidi Saqaşvili dövründə Abxaziya və Ossetiyada olan müharibələr göstərdi. Yəni, Amerikanın görsəndi ki, təlim verdici əskərlər də və təhlükəsizlik qüvvələri də heç birisi eləyə bilmədilər və Rusiyanın qabağında və hətta Abxazların özünün və separatçı Ossetiyaların qabağında dayansınlar, qüvvələrinin qabağında.
Amerikanın hərbi və siyasi cəhətcə Gürcistana olan geniş nüfuzunu nəzərə alaraq demək olar Washington sözügedən planları həyata keçirdib. Ağır vəsaitlər xərcləməklə özəl şirkətləri də hərbi hissəyə daxil edib Gürcistanda hərbi huzurunu gücləndirib Cənubi Qafqaz məntəqəsində nüfuz dairəsini genişləndirmək istəmişdi. ABŞ Gürcistanın silahlı qüvvələrinə təlim keçməsindən sonra Amerikanın özəl Kiobik müdafiə cihazları şirkəti də Gürcistanın müdafiə qüvvələrini modernləşdirmək üçün yeni proqramlar həyata keçirtməyə başlamışdı. Bu şirkətin ixtisası daha çox elektrik zəmrində idi. Şirkət 1951-ci miladi ilində təsis olunmuşdu. Həmin şirkət hərbi ləvazimatlar və hərbi təlim sistemi zəmrində fəaliyyət göstərirdi. Bu şirkət İraqda da Pentagonla bir neçə müqavilə imzalamışdı. Deyilir, Amerikanın Kiobik özəl şirkəti Ermənistan, Azərbaycan Respublikası və Qırğızıstanda da fəaliyyət etmişdi. Kiobik şirkəti Gürcistanın Müdafiə Nazirliyi, Ortaq Qərargahı, Təlim Sistemi və Müdafiə Sistemlərini modernləşdirmək üçün 15 milyon dollar məbləğində bir böyük layihə həyata keçirmişdi. Bu layihə təxminən 3 il uzun sürmüşdü. Hətta bu şirkətdən başqa tacir və ticarət adı ilə bir neçə digər Amerika şirkəti də Gürcistanla hərbi əməkdaşlıq zəminində öz hazırlığını elan etmişdi. Həmin tacirlərin böyüyü sayılaraq Pentagonun təqaüdə çıxmış generallarından olan Charles Boyd, Gürcistanın o vaxtki prezidenti ilə görüşündə demişdi. Benz iqtisadi zəmindən əlavə hərbi sahələrdə də Gürcistanla həmkarlıq etməyə tam hazırdı. We'll be right back. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Siz Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Əzizlər, Bakının şəri vaxtı ilə sübh azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün hamınızdan iltiması dua edirik və Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allah Allah Allah Allah
وأجلوا بالصلاة
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقبتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسأل الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taaladan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, razı niyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Rabbil Aləmin.
چراغ
متاسفانه آمریکایی‌ها دچار اشتباهن الان هم دارن اشتباه میکنن
آمریکایی‌ها bize karşı davranışlarında sehve yol verdiler teessüfler olsun ki onlar bütünlükte bu regionda giden proseslere olan münasebetlerinde yanılıplar hazırda da yanılmaktadırlar.
Himayet zalimane-i ki az rejim sahyonisti mikonan, in eştebahe. Huzur gasebane-i ki der Suriye peyde kerden,
Amerikalılar o zalim İsrail rejimini himaye etmek siyasetleri özü bir sehvidir. Suriye'deki iştirakları, Fırat Çay